कित्याक उपकार आटोयताय? कितें तूं देवाचे दिसा उपकार आटोयताय लहान वस्तूंकूय? पाटी हांव चिंतालीं, ज्या लोकांक चलोंक जायना तांकां कितें भोगता जाय. मोद्यान रात्री खाटीर थान उठोन बाथरुमांत वचोंक व्हीलचॅर उजार करची पडटा आनी तें करूंकूच जाय. हांव चिंता, देवाक आर्गां, म्हजे पांय आजुनूय चलतात. देवाक आर्गां, म्हज्यान पळोवंक आनी आयकोंक जाता आनी आजुनूय काम करूंक जाता. आनी देवाक आर्गां म्हज्या जिविताक बरी फॉलां जालीं म्हूण. कितलें आसा आमी उपकारी जावच्याक, आनी जितलीं आमी उपकारी तितलीं हांव खुशाल आनी तितलीं देंवचार चावता. आर्गां आटोय आनी तशें म्हूण तें जावंक जाय दोर दिसाचो एक भाग. असोच मता दोर सकाळीं आमी आमकांच देवाक अर्पण करूंक जाय. वाचुया स्तोत्रा 25:1. परत अर्पण करपाची खबर आनी तें आमी दोर दिसा करूंक जाय. तुका म्हजो आत्म उबरता सर्वेस्परा, सादें आनी सोंपें हें स्तोत्र हांव जायते पावटी काडून वाचतां. म्हाका स्तोत्र 25:1 आवडटा. तुका म्हजो आत्म उबरता सर्वेस्परा ही एक व्हड वोस दोर सकाळीं करूंक. फकत बस हो उबरा हो दिमी घाल आनी फकत तुजे हात वयर उबार आनी म्हूण हांव हांगा आसा दोनी. हांव तुजो म्हजें तोंड उजार कर, म्हजें मन उजार कर, म्हजे हात उजार कर, म्हजे पांय उजार कर, म्हजें दोळे उजार कर, म्हजें कान उजार कर. म्हजें दुडू तें तुजें. हांव म्हाका तुज्या स्वाधीन करतां आनी म्हाका तुका भेटयता. पळय आमी चड वेळ चावता मागूंक देवा लागीं सगळें जायतें मागूंक. म्हाका आवडटा जें क्रिस्तांव आनी जें पावलून क्रिस्तांव बाबटी म्हटलें तो म्हणटा ते आपले लागीं घडटा ते परी आपले दुडू दितात. पूण तांणी आपल्याकूय देवाक पेटय. तुजें दुडू दिवंक चल सोंपें तुका स्वताक दिवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना हांवें देवाक विचारलें जो ताका कितें जाय हांवें केल्लें तें म्हज्या आदी हांवें थोडो वेळ चिंतलें. कित्याक जर तो म्हणटा तें म्हाका आवडना तर आयज म्हाका बरें मेळ्ळें, तूं खुशाल जा, हा हा. कोण जाणो म्हाका फाल्यां कितें मेळत तें. कोण पूण आयज म्हाका आयकता. आतां चल आदें आसा आनी तूं चिंताय आतां म्हाका गमलें. कोण पूण चिंता बरें म्हाका वेळ ना हें सगळें करूंक. गूड नायट. तें करूंक आमी कितले वखदां रुटचें पडटलें. आतां तूं जाणय तूं कोत्तलोय तुका करचें जाय पळय तें. पूण हांव तुमकां सांगता गरज तुवें रात्री न्हिदोंक वचोंक, कित्याक तुका सकाळीं उठोंक जाय. बरें अस्तरी आतां तूं मिस्तूर जाताय. हांव कितल्या वरांचेर न्हिदता आनी कितल्या वरांचेर उठ्ठा तें म्हजें काम. चलात आतां बायबल हांतून बरोवन आसा जाकोब वेगी उठोन देवाक सोदी, आब्राहाम वेगी उठोन देवा सोदी, डावीद वेगी उठोन आनी तो देवाक सोदी. चेसू वेगी उठ्ठालो आनी ती ताची संवय आसली आनी तो एकलोच वचो मागणें करूंक. म्हज्यान तुका इतलेंच सांगूं येता जो तूं देवा सांगता वेळ सारी नाय तर तुका एका पाटल्यान एक दुखी दीस सारचो पाडटलो. एका पाटल्यान एक. देवाक तो थोडोसो वेळ पयलोच दितोस कितलें बरें जाता. वय म्हणजे तुका तें करूंक 2 वरां घेवंक नाका. तुज्यान हांव तुका सांगता तें 10 मिनटांनी करूंक जाता तुका जाय जाल्यार. आनी हांव सत मानता तुका तुजो वेळ देवा सांगता फोलादीक जातलो की तूं वाट पळयतलोय आनीकूय मेळच्याक. तुज्यान दनपाराचें जेवण सांगा ती कामदारां बरोबर खोबरो बसोवच्या सारून तुज्यान जेवण घेवन खंयसरूय वचो येता आनी तें वर देवा सांगता सार. वय म्हाका ऑफिसान कितें चलता तें घडये चुकत. म्हजो घो वर्साची वर्सां तो कामाक वेगी भायर सरक ट्रॅफीक मेवतली म्हूण तो कामाक पावो आनी तो वेळ बायबलीचो वेळ म्हूण सादतलो आनी उपरांत जेवंक तो भायर वच आनी लागींच भोंवतालो आनी मागणें करी. आनी ते तो खूब काल मिनिस्ट्रीन येवचे आदी करी. चला जें कितें तूं आतां कोत्ताय ताचेर आतापलां खंयचीं दारां तुका फुडाराक उक्ती जातलीं तीन. आतां स्वताक आत्मीक रुपान दागोय, आत्मीक वस्त्रां घाल आनी बंद कोर विगलो धांवंक पोरवीत आत्माच्या राजान. एक सोवोय कोर. लूक 22. वेर्स 39. लूक 22:39. आणि बाहेर सरोन जेजू आपले सोवोय पोरमोने वचोंग लागलो. सोवोय तुका हे करपाची सवय ना तर सुरवातेक आगोड लागतले, पूण तुका सवय जायत तर तुका खूप त्रास जातले ती करिना तर. आणि बाहेर सरोन जेजू आपले सवय पोरमेने जैतुनाच्या दोंगरात वचोंग लागले. ताचे शिस्त ताच्या फाटल्यान वेताले. ते सुवातेर पावटोच ताणें तांकां सांगलें, ताल नेन पडोना जावंक तुमी मागणें करीत रावात. आतां हें चड म्हत्वाचें जें आयज हांव तुमकां सांगतां. जर आमी थोडे पासून आमचें थंय सोद सांगत आमी अस्कोताय जाणव. राव नाका तूं वायट स्थितीचेर मोदें सांपडोंक. थंय तूं परत तुज्या तालनेक फसतलो आनी उपरांत भायर सरोंक तोजबीत करून मागणें कोत्तलो. पयलेंच मागणें कर की तालनी आयली तेन्ना तूं तांतून पडचो ना. आमेन. पयलेंच मागणें करून राव तेन जेजू आपल्या शिश्यांक कर म्हूण सांगतलो. मागणें कर तूं तालनेन पडोना जावंक. तो जाणो आसलो ते तयार जातले कसले वायट परिस्थितीन पडोंक. आनी तो अशें चिंतालो, म्हाका खात्री आसा तुमी चिंतात तितले तुमी घटना. तुमकां देवाचो आदार जाय जातलो हांगा वयर येवन आनी थोड्या वरांनी. आनी बायबल सांगता ते न्हिदले. तो रोजार करताना बरें तांणी देवाची खोशी करूंक खुबूच तोकोस काडलो. इतलो ताचो दुबाव आसन देवा सरशिलो पयस धांवंक तरी पूण तो करूंक पावलो जें देवाक जाय आसलें. पेद्रून तीन पावटी क्रिस्ताक नेगार गेलो. आमेन. सर जेवण तुका तालनेत घालता रावो नाका. तुवें तीन बोशो केल्या उपरांत मागणें करूंक. सगलो वेल त्या पासत मागणें कर. तर सकाळी मागणें कर देवा म्हाका आदार दी हाचेर जैत वरोंक. म्हाका ही एक पिसाय कशी दिसता जेवंक म्हजो दोनी करूंक. हांव मागता देवा तुज्या बोलाक की जी हांव जेवंक बसतां म्हज्यान गरज तितल्यान जेवंक आनी पुरो जातोस आनी पुरो जातोस म्हाका पुरो. हांव पुडिंगाचो एक कुडको म्हजो बॉस जावंक दिवची ना. एक कुकीच म्हजो बॉस जावंक दिवची ना. पवित आत्म्याचें बोल म्हजें थंय आसा. चलात तें कितें जावं तें कितें जावं तुजे उस्कुताय जाणो जा. हांव दोर दीस म्हज्या तोंडाक मागणें कोत्तां. दोर दिसा दोर दिसा तेव्हा म्हज्या तोंडाक ताले मार. हांव तुजे जिबेन पातो करच्या आदी उतरां म्हज्या तोंडांतलीं चिंतना म्हज्या काळजाचें म्हाका देवा थंय बरेंपण आसूंक जाय. हांव खुबश्यो वायट आनी दारूण वस्तू उलयना, पूण हांव जाणो तो म्हाका एक ओसकोत जागो जावं येता कित्याक हांव सुटसुडीत. तूं कितें म्हज्यान खांव वेगी उडोव येता. कोण पूण जाणो कितें उलयता तें. म्हजे लागीं हांगा वयर रावन चड सांगपाचें ना. पूण जायतेच उरलां तांतलें देवान म्हाका सांगलां. देखून त्या वस्तूंक हांव मागणें कोत्तां. दोर दिसा दोर दिसा मागणें कर तूं तालनेट पडोना जावंक. चलात कितल्याक जाणांक आपली अस्कताय खबर आसा. तूं तें जाणो तर तुका चुचरूंक तुका तालनी येतली. तुका जाय तशें जायना तर आदींच मागणें करूंक सुरवात कर. सर तुजे लागीं ना तें दुडू मोडूंक तुजी अस्कताय जाल्यार ताचे पसर तूं दोर दिसा मागणें कर. हांव तुका निबेल सोद सांगतां. चोर तूं मागणें करूंक सुरवात करशी दोर एक दिसा तुज्या तालनेक घालता त्यो वस्तू विशीं तुका बोल मेवतले तालनी येतोस तातूंत पडो ना जावंक. कोणाच्यान तालनी आपचे सयशिलो पयस धरून येजो. चेसू कित्याक वेगी उठलो त्या दिसा. ताची सवय आसली वेगी उठपाची. पूण तो भायर गेलो आनी मागणें केलें तो तालनेट पडोना जावंक. तो जाणो असली तालनी येतली म्हूण ताणें म्हटलें देवा जाता तर बापा हें पात्र म्हजें सोशिलें काड म्हाका हें सोसूंक नाका. बायबल सांगता तो इतलो कापोन भियेल्लो ताका रोगताच्या थेंब्याचो घाम सुटलो. तरी पूण तो म्हणोंक पावलो तुजी खुशी जावन म्हजी न्हय जोर हांवें हें पिवंक जाय हांव पियतलो. पूण ताणें मागणें केलें आनी मागणें केलें आनी मागणें केलें आनी तेन्ना देव दुयूत येवन ताका घोटाय दिली. हू आलेलुया. सुवाव एट, म्हाका जाय तुमकां कितें गरजेचें दाखोवंक. तुवें केन्नाय तरी कितें म्हुटलां आनी मागीर चल्लें अरे हांवें कितलें म्हुटलें. ओके आतां पळय, जुआव एट. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो खूब वेगी, भोव सोकाली. हांव तुमच्या जिविता सांगाता खेळता दिसता सारकें ह्या वेळार हांव घुसपा गोंडोल कोत्ता. आनी भोव सोकाळी तो परत देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजांनी परद्वारान सांपडले की बायल एक हाडली आनी मोडे उबे केली. तांणी ताका म्हटले, कुरीची ही बायल आतांच पदवार करता, थंयसर आतां सांपडल्या. शास्त्रान मोयजसान असल्या बायलेक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलें, तर तूं कितें म्हणटाय, तूं कितें म्हणटाय, तुजें फरमान कितें? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मानचे खातीर ताणें अशें विचारलें. आतां हांगा कितें चलतालें? कायद्या परमोने तिका फातरावंक जाय आसली, पूण जेजू काकूत आनी मोग आनी बॉक्सोने शिकयतालो. बरें जेजू, पळोवया तूं हांतलो कसो भायर सोदता. तर तूं मनशी तिका काकूत कोर आनी बोगोस तिका, जाल्यार तूं कायदो मोडटाय जो म्हणटो तिका फातराय. पूण तिका फातरायल्यार जर तूं शिकयता ताचें सारकें उल्टेंच करता आनी तें काकूत आनी मोग दिवंक. आतां तूं कितें करतलो ईशान्या जेजू? म्हाका आवडटा. आतां हें पळय, पोले कितें जाता. हांगा बुद्धी काम कोत्ता, पूण वडाव घालून आनी मातयेन खेवलेला पोरी केलें. म्हाका दिसता तो रावलो आयकोंक देव कितें म्हणटा तें. ताणें अशें निर्णय घेवंक ना, पूण तो रावलो आयकोंक देव कितें म्हणटा तें. पोले ह्या फुडलें वस. आनी ते ताचे लागीं विचारीत लागले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मोदें जाका पातोक ना तो पयलो फातोर मार. तर थंयसरूच ताणें कायदो पाळ्ळो आनी आपली शिकोवणी दवरली. म्हाका दिसना ताचे कडेन तो जाबाब आसपाचो तो वेगी उठोन जैतुनाच्या दोंगरार वचोंक ना तर. आंतून हांव विश्वास दवरता तुजोनय म्हाका दिसाच जायते थारावे घेवचे पडटात. तूं म्हजे परी टॅलिविजनार दिसतोस वेता, थंयसर लोक तुका वोकयता आनी तूं जाणय म्हाका कोण वोकितात ती उणी आसात वडकिनान पळयताचे परस. म्हणजे म्हाका हें करूंक जाय, पूण हांवें शिस्त सांबाळूंक जाय. आनी अशें न्हय कितें म्हाका नाका, पूण म्हज्यान एक पोचपोचीत जिवीत जिवंक जायना. हांवें जिवंक जाय जिवीत जें हांव शिकयतां आनी हेर लोकांक जिवंक सांगता. आनी हांव नकलो तें कशें करचें जर हांव देवा सांगता वेल सांगिना. हांव नकलो दुसरी वात तें करचें हांव देवा सांगता वेल सांगिना तर. हांव म्हाकाच भियेतां. आनी म्हाका दिसता तुवें भिवंक गरज. म्हाका दिसता आमकां स्वताची भिरांत आसोंक जाय, पूण आमकां बुद्धी जाय. सकाळी फुडें उठ आनी आगोड आसा तें कर, तें पयलें करून मेकलें जा. जें काम तुवें त्या दिसा करूंक जाय तें चिंतून भिवन दीस सारिनाका, तो दीस विबाडिनाका. तुजानूय वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळे आवडो ना. तुका तर ग्रोसरी स्टोरान वचोंक बरें लागना, तर उठ, कापडां घाल आनी वस्तू हाड आनी तें काम सोंपय. त्या वस्तूचें जोयट वर. आमेन. डेव्हिड वेगी उठलो. ताणें गोलयताक जिवेशी मारलो त्या दिसा. चला तुमी तुमचे राकोस खातीर निदोन मारशे नान. ओ हॅलो, म्हज्यान कांय करी नेसो, फात्यार उंटपी मनीस न्हय. बरें, तुजा न्हय जर तूं जेन्ना उठता तेन्ना तुजो सकाळ. तूं तर 10 वरां पासून न्हिदताय जाल्यार तो तुजो सकाळ, पूण तरूय तुका गरज आसा. तूं केन्नाय तुजो दीस सुरू केल्यार तो तुवें देवा सांगाता सुरू करूंक जाय. आनी कसलें कारण घेवन तुवें तें करूंक जाय. तुवें थारावो घेवंक जाय वो तो दीस देवान रोचला हांव ह्या दिसाचो आनंद घेतलो. त्योंसराक एक प्रचार कर जो आनंद मारपी जावन आसा. हांव ह्या दिसाचो आनंद घेतलो. हांव म्हजें थिरपोन दाखयतलो. हांव जाणो हांव कोण तो क्रिस्ता वरवीं. हांव म्हजी शांती राखतां. जेजून म्हाका शांती दिल्या. हांव आयज उचाबोल जावचो ना. म्हाका जाय तशें जायना जाल्यार हांव अपन्याची तोरसाद उजार कोत्तोलो. हांव म्हज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलयतलो. हांव भावार्थाची राखण कोत्तोलो. हांव सोडवणीचें हॅल्मेट घालतलो. हांव मोग दाखयतलो. हांव काकूत गाकोतलो. म्हाका वेळ लागोना. आतां वय, आतां तूं तूं दिसाक तयार जाला. तें अशें हर तूं वेगी उठ. तूं देवाक सोदता कित्याक तो तुजो माना. जुदय वेगी उठोन आपले माना एकतायताले. ती वस वयर थान वेगी येताली आनी ती पिगलो सोर तुज्यान रावो नासले कित्याक दुसऱ्या दिसा पोऱ्यान तुका आनी कांयच नासले. ते उठले आनी भुरण्यो घेवन ते एकतायताले. चेजू उंडो जिविताचो असो आमकां आतां जाय. हांव तुका सांगता आनी हांव देवाच्यान हें सोत मानता. हांव मानता हांगाच न्हय पूण जेरूल जायते 100,000 आनी 1,000 न्हय जाल्यार थोडो मिलियन भर लोक जे हें पळयतात. जें हांव तुमकां सांगता जावन आसा जाबाब तुज्या प्रस्नाचो. कितें करचें तें तूं नकलो अशें न्ही. तुवें कितें करचें हाचेर खूब आयकलां. फकत तुका बोल ना तें करूंक. जो कोण दोनिया थंय आसा ताची शांती वाडटली. ते घोनी पोरी उंच उडटले. ते धांवतले थकोन आसतना. ते चलतले न्ही थकोन खाला पडचें ना. आगोड आसा तें काम वेगीच काडून काड. इब्राहिम सकाळीं फुडें उठलो ज्या दिसा देवान ताका ताच्या एकल्याच पुताची बोली मागलेली. तसल्या दिसा हांव जाल्यार न्हिदोन रावपाची. पूण ना, बायबल म्हणटा तो वेगी उठलो. वेगी उठप म्हत्वाचें न्हय तर रांत तुजो सकाळ केदनाय जावं. जर तें म्हत्वाचें न्हय जाल्यार सगळ्या बायबलीन ताची खबर नासपाची. तुजें मन थाऱ्यार घाल दर सकाळीं. म्हाका नाका तुवें विसरोंक जें आतां हांव कितें सांगता तें ह्या वेळार. दर सकाळीं थोडो वेळ घे तुजे भितर सजमूत करूंक. म्हणटच बस आनी तुज्या भितर भासाभास कर. कलासकारांक 3:1 थारायला तशें दवर. देखू तूं ध्यान मन थीर कोत्ताय. 1 पेत्रू 4:1 म्हणटा घोटाय घेयात जी कोण कोश तोक सोंसतात ती पातकाच्या पोदवेंतली सुट्टात. तो म्हणटा तसल्या चिंतनांनी तयार जा. वेला पयल्यान चिंतून दवर. आयज देवाची कशी करूंक आमी कितेंय करूंक जाय हांव तें कोत्तलो. आमी बोली पासून दिवंक पडली तर हांव देवाची कशी करूंक आयज जियेतलो. हांव शांतीचो निरोप दिवपी आनी शांती सांबाळपी. म्हाका बदलूंक शकता. जर म्हाका जाय तशें जायना तर हांव बदलून खोशी आसतली. तूं सगळीं नव्या दोरवंटा मुखार आसल्या पोरी पळयतात. आनी चड म्हत्वाचें गॅलेस्करांक तेन चोत्राय दोर आशिर्वाद जावंक. थोडो वेळ दोर दिसा सार चिंतून तुज्या दुसऱ्या खातीर कितें करूं येता तें आनी तें वेगीच कर. जो कोण मेळता ताका शाबासकी दिवंक थारावो घे. चिंत कितें बरें जें तांकां तुज्यान म्हुणो येता. आमी केन्नाय चिंतांव. तुवें घातलाय ती न्हेसून बरी दिसता. तुजे केस सोबीत. तो उकडून अशें कित्याक तूं म्हुणना अशें म्हूण. जें तूं चिंता तें कोणाक कोता तांकां सांग. जितलो तूं दुसऱ्यांक शाबासकी दिताय तितलें तुका बरें दिसतलें. मनान निश्चय कर आयज 5 फावटी तरी तूं काजा जाताय ताका शाबासकी दिवच्याक. एक दादलो हांगा दुसऱ्या रोवार दुखी जालो. तुका खबर आसा तुजे काजार वावटवतलें तुवें अशें केल्यार. आनी तितलेंच न्हय, लोक तुवें तांचे बदल बरें उलयला ताचो प्रतिकार कोत्तेल्यो आनी तुका खोशी करूंक सोदतेलीन. तुका बरें लागना तितल्याचेरूच तुका टिक्का मारी नेजो. कोण पूण हें भायर आयकता. तूं जाणूय आनीक पिश्या पोरी जियोना. हांवें म्हज्या मनान कसलो थारावो घेतला. हांवें मनदान थीर दवरलां हांव जिविताचो आनंद घेतलीं आनी शांतीन जियेतलीं आनी हांव गुलामपणान जियोची ना. आनी जर कोणी स्वतंत्र जाला जाल्यार ती हांवूच. चल आत तूं चडूच सोंसताय. सोंसपाचें बंद कर. सोंपाचें बंद आनी सोंसपाचें बंद. तुजो होक उजार कर. देवा ताय ते वरोंक कशान कशें सांगात चलो येतात आनी कबलात केले शिवाय हांव मस्त्री ती तूं तुजी कबलात देवाशी कोत्ताय. आमेन. चतुर राव एक आशिर्वाद जावंक चलात. हांव मागतां तुमी दर सकाळी चिंतूंक कोणाक पूण एक आशिर्वाद जावंक दर दिसा कितें पूण दिवंक तजवीज कर. ओ तुवें फकत इतलेंच करूंक जाय तुज्या घरांचो तुंय कितले वस्तू आसात. आयज सकाळीं हांवें एक ब्रेसलेट दिली. हांवें त्या चेडवाक पाटल्यान आसा ताका सांगलें तें एक सिक्युरिटींतलें तें आमकां काम करिना. पूण हांवें म्हटलें तुजे केस सोबीत दिसतात म्हणजे चलात आतां तुजेंच चिंतपाचें बंद कर. बरें आतां म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हणजे ओके. दोर दिसा गरज तुवें व्हडल्यान उतर उच्चारूंक. देवाचें उतर दोर दीस व्हडल्यान उच्चार आनी दोर दीस तुजो फुडार कितें तो चिंत. म्हूण तूं कितें म्हणोंक सोदताय? तूं सगळें सोडून दिताय उलोवपाचें जशें तें आसा आनी तूं ना तशा त्या वस्तूंक नांवान दिताय. तीं आसात तशीं. तुका बरी न्हीद पडोंक ना सो पाटी दोर दिसा म्हणो नाका म्हाका न्हीद पडोना. आरे म्हाका न्हीद पडोना. आरे म्हाका न्हीद पडोना. ऊ म्हाका बरी न्हीद पडोना. वाव म्हाका थोडी न्हीद जाय. आरे म्हजी न्हीद सारकी जायना. ना तुका रातची बरी न्हीद पडोंक ना तुजें तोंड बंद कर. आनी मागीर दोर पावटी तुका सहग मेवतोस. तूं देवा लागीं उलोय. तूं म्हूण व्हडल्यान म्हूण देंवचारान आयको येता तितलें स्वतान चल्लात ताची न्हीद गोड. हांव स्वत मानता दोर रात्री हांव बरी न्हिदता. दोर रात्री दोर रात्री. ऊ म्हाका बरी जेम पडटा. आरे आतां म्हाका जेम येता. जाणो आयज सकाळीं कितें चिंतालीं तें? फकत म्हाका गोमोंग जोर आमी आयकत पिशापण जें आमी उलोयता आनी जे दुसरो लोक उलोयता अदीक बरें देवाक दिनवासूंक ताचे काकुतीक. आमेन. तुजो दीस सारको सुरू कर. देवदूतानो देवाच्या उतराक पाल दियात. स्तोत्रावानो 320. तूं उतर उचोरतोस देवदूत उडटात. कोणपूण आमकां कितें काम करूंक दिता. वय वय तुज्या थोड्या पाटल्यान उणेच 20 देवदूत दवरल्यात आसात आनी ते सारके बेजार जालात. ते जावन आसात संवसारांत चड उपगवलेले देवदूत कित्याक तूं केन्नाच कांयच म्हणना जे तांकां कसलेंय काम दितात. तर दिसा हांव म्हणटा हांव रावतां. आयज म्हजें सवें कितें बरें जावंक. हांव बरे खोबरेक रावतां. म्हाका सगळी वायट खबर म्हज्या जिवितान जाय पळय ती मेवल्या. म्हाका उगडास आसा जेन्ना फोन वाजतालो आनी हांव चिंताली वायट खबर येवची आसा म्हूण. आनी जरी आतां म्हाका वायट खबर मेवल्यार हांव ताका तयार आसा. कित्याक हांवें मानून दवरला की म्हज्यान सगळ्यो वस्तू करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बॉल दिता. आतां हें सुस्ती लोकांक न्हय कित्याक सुस्ती लोक दिसाक 12 पावटी न्हिदतात. ओ म्हजे माय. तूं जाणय तूं म्हाका हांगा सकाळीं पावच्या आदीं हांवें पयलोच देवाक 2-3 वरां पयलो आनी त्या पासत तुमी खुशी जावंक जाय. कित्याक जें हांव उलयतां जें तुका आदार दिता तें थंयदान येता. आनी ते अशनय देवाशी बोरी रावोन हांव 3 वरां उलयता जायतो वेळ चोरता नो क्लासां थंय आसा म्हूण ओ कितें पूण आयकोन तो फकत एक मुद्दो जेदना तूं देवाक वेळ दिवन ताका मान दिताय तेदना तो तुका जुज्या जिवितांत दिसती पडटलो.